čudo. Zbog te žene tražim utjehu u vidu, ne zamjerim majko svom jedinom sinu. Zbog te žene tražim utjehu u vidu, ne zamjerim majko svom jedinom sinu. Zamjerim